ตอนนี้เห็นทุกข์มากขึ้นไหมหรือภาวนามีแต่ความสุขการภาวนามันมีสองขั้นนะขั้นแรกทำให้จิตตั้งมั่นก่อนเรียกว่าจิตสิกขาจิตตั้งมั่นมีสมาธิมีความสุขไม่ได้ทำอะไรแค่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตมันไหลไปเรารู้สึกตัวขึ้นมาจิตมันตั้งมั่นก็มีความสุขผุดขึ้นมางั้นหัดกับหลวงพ่อใหม่ๆนะจะมีความสุขเยอะมากเลยไม่ได้ทำอะไรก็มีความสุขความสุขผุดขึ้นมาอันนั้นเราฝึกในขั้นที่เรียกว่าจิตสิกขาเรารู้ทันจิตมีการภาวนาเนี่ยถ้าไม่รู้ทันจิตเนี่ยใช้ไม่ได้จริงงั้นเรื่องจิตสิกขาเป็นเรื่องใหญ่เรียนจนกระทั่งจิตมันตั้งมั่นถึงฐานของมันจริงๆเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยไม่ได้เจตนายังเจตนาอยู่ก็ไม่ใช่ของจริงหรอกงั้นบางทีเราหัดใหม่ๆนะจิตเราไหลไปเผลอไปเรารู้ทันก็รู้สึกตัวจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตื่นขึ้นมาก็มีความสุขเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ดีๆก็มีความสุขโชยขึ้นมาเป็นระยะนะทั้งวันเลยมีความสุขเยอะเลยมีการภาวนาไม่ได้ไปหยุดอยู่แค่สมาธิมันต้องเดินปัญญาให้ได้ในขั้นของการเดินปัญญานี่คือขั้นรู้ทุกข์ไม่ใช่ขั้นเสพสุขงั้นพอใจเรามีความสุขใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วต้องเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาเนี่ยขั้นแรกสุดเลยต้องแยกธาตุแยกขันธ์ให้เป็นให้เห็นเลยว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งรูปกับนามเนี่ยเป็นคนละอันกันถ้าสมาธิเรามากแล้วเราชำนาญในการดูกายก็แยกกายต่อไปอีกร่างกายก็แยกเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแยกธาตุออกไปถ้าเราชำนาญการดูจิตเรามาแยกขันธ์ในจิตใจของเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ลำพังจิตใจประกอบด้วยความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เนี่ยเรียกว่าเวทนาขันธ์ความจําได้หมายรู้เรียกสัญญาขันธ์ความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าสังขารขันธ์จิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาก็คือจิตที่ไปรับรู้รูปวิญญาณทางหูก็คือจิตที่ไปรับรู้เสียงวิญญาณทางทวารทั้ง6ไม่ได้มีจิตดวงเดียวแต่จิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6เรียกจักขุวิญญาณจิตโสตวิญญาณจิตเป็นมโนวิญญาณจิตเกิดทางใจรับรู้อารมณ์ทางใจเช่นเรื่องราวที่เราคิดงั้นจิตไม่ได้มีดวงเดียวก็มีเป็นกลุ่มเป็นกองเหมือนกันเรียกว่าวิญญาณขันธ์เป็นกองของวิญญาณกลุ่มของวิญญาณแต่เวลาเกิดมันเกิดทีละตัวเกิดทีละดวงเรามาแยกพอใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแยกร่างกายกับใจออกจากกันแล้วแยกกายละเอียดออกไปอีกก็เห็นเป็นธาตุดินน้ำไฟลมแยกจิตใจละเอียดออกไปก็เห็นเป็นขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์ออกไปทำไมต้องแยกไม่แยกได้ไหมไม่แยกไม่ได้การที่เราหัดแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเป็นวิธีเรียนรู้ความจริงเพื่อจะมาดูว่าจริงๆแล้วตัวเราไม่มีเป็นวิธีการที่ท่านพบมาถ้าเดินตามวิธีที่ท่านบอกแล้วจะรู้ว่าตัวเราไม่มีบางคนไม่เดินตามวิธีนี้ถ้าจิตมีสมาธิแล้วก็นั่งคิดพิจารณาร่างกายผมไม่ใช่เราขนไม่ใช่เราเล็บไม่ใช่เราฟันไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่เรานั่งคิดคิดเอาไม่ใช่วิธีการของพระพุทธเจ้าวิธีการของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าวิพัฒชวิธีวาแหวนสระอิพอสำเภาแหวนหางอากาศชอช้างวิพัฒชะวิพัฒชะคือแยกคล้ายๆเราเห็นรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆก็ก ็จะพบว่าลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ละพวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนต์เบาะไม่ใช่รถยนต์ถังน้ำมันไม่ใช่รถยนต์กันชนไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์เองก็ไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ต้องประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมารวมกันสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็เหมือนกันถ้าเราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปรูปไม่ใช่ตัวเราละเวทนาไม่ใช่ตัวเราสัญญาไม่ใช่ตัวเราสังขารไม่ใช่ตัวเราวิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวเราคล้ายๆเราถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆแต่นี่เรามาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆ ส่วนของรูปธรรมส่วนของนามธรรมรูปธรรมก็แยกออกไปได้อีกนามธรรมก็แยกออกไปได้อีกก็จะพบว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราอันนี้ดูจากของจริงๆอย่างถอดรถยนต์นี่ก็มีรถยนต์จริงๆเอามาถอดนึกว่ามีรถยนต์อยู่พอถอดเป็นชิ้นๆรถยนต์หายไปพบว่าคำว่ารถยนต์นั้นเป็นการประกอบกันของวัตถุจำนวนมากสิ่งที่เรียกว่าตัวเราที่เราคิดว่ามีอยู่จริงๆพอจับแยกออกไปแล้วด้วยสติด้วยปัญญาอย่างแท้จริงก็พบว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปธรรมนามธรรมจำนวนมากมาประชุมร่วมกันมาทำงานร่วมกันมีกรรมเป็นตัวผลักดันให้รูปธรรมนามธรรมนี่มาเกาะกลุ่มกันได้รูปธรรมนามธรรมมาแล้วก็ไปทำกรรมใหม่ทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างก็ส่งเสริมเป็นปัจจัยให้เกิดรูปธรรมนามธรรมใหม่ในอนาคตต่อไปอีกดีบ้างร้ายบ้างก็หมุนไปอย่างนี้ได้เนี่ยเรามาหัดเรียนนะให้เห็นความจริงเราจะเห็นเลยว่ารูปทั้งหลายเนี่ยมีแต่ความไม่เที่ยงรูปทั้งหลายมีแต่ความเป็นทุกข์รูปทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุนามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงนามธรรมทั้งหลายทนอยู่ไม่ได้นะถูกบีบคั้นตลอดเวลานามธรรมทั้งหลายนะไม่ใช่ตัวเราเราบังคับไม่ได้นะอย่างดูรูปไม่ใช่ตัวเราดูง่ายๆว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุดูนามธรรมดูว่าเป็นวัตถุเป็นธาตุดูไม่ได้เราดูจิตใจของเราอย่างนี้ว่าเป็นอนัตตานะดูในแง่ที่ว่าเราบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันสุขมันไม่สุขห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์สั่งให้ดีมันก็ไม่ดีห้ามชั่วมันก็ยังชั่วได้อีกสั่งว่าอย่าไปคิดมันก็จะคิดสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้จริงนี่อยู่ในอำนาจจริงเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายในกายในใจทั้งหลายเนี่ยเห็นแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีแต่มีแล้วก็หายไปมีแล้วก็หายไปไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรวันใดที่จิตเรายอมรับความจริงนะว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยถาวรมีแต่การประชุมกันขึ้นมาเป็นคราวๆมีสัญญาเข้าไปหมายผิดๆว่ามีตัวเราวัตถุธาตุมารวมกันก็มาเป็นร่างกายนี้สัญญาเข้าไปหมายรู้ว่าร่างกายนี้คือตัวเราสัญญามันหมายผิดๆว่าเป็นตัวเราขึ้นมาก็รู้สึกมีตัวเราขึ้นเป็นคราวๆถ้าไม่หมายมันก็ไม่เป็นถ้าหมายขึ้นมาก็เป็นถ้าเฝ้ารู้ลงไปไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเลยในรูปธรรมหรือร่างกายนี้ก็มีแต่ของที่เกิดแล้วดับตลอดเวลาเช่นร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายที่เคลื่อนไหวเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หยุดนิ่งเกิดแล้วก็ดับความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวที่เกิดขึ้นในร่างกายก็เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นความเย็นความร้อนก็คือตัวธาตุไฟความอ่อนความแข็งก็เป็นธาตุดินความตึงความไหวเป็นธาตุลมธาตุน้ำรู้ด้วยใจธาตุดินธาตุลมธาตุไฟรู้ด้วยร่างกายงั้นเราจะเห็นสัมผัสในร่างกายเราเนี่ยเช่นลมหายใจธาตุไฟไม่เที่ยงหายใจเข้าลมเย็นหายใจออกลมร้อนธาตุไฟในลมหายใจไม่เที่ยงเวลาเราเดินเดี๋ยวขาน่องเราก็แข็งเดี๋ยวน่องเราก็หย่อนมายกเท้าขึ้นน่องก็หย่อนเหยียบลงไปที่พื้นน่องก็แข็งความแข็งความอ่อนเนี่ยเป็นธาตุดินเป็นธาตุดินนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็แข็งมากก็มีธาตุดินมากเดี๋ยวก็ธาตุดินลดลงก็อ่อน ดินไม่ได้แปลว่าดินนะน้ำไม่ได้แปลว่าน้ำลมไม่ใช่แปลว่าลมไฟไม่ใช่แปลว่าไฟเหมือนอย่างภาษาไทยที่เอามาใช้นะอะไรเป็นธาตุดินส่วนที่แข็งส่วนที่แข็งเป็นธาตุดินแข็งมากแข็งน้อยอะไรเป็นธาตุไฟส่วนที่ร้อนเป็นธาตุไฟร้อนมากร้อนน้อยในน้ำลายเรามีธาตุไฟไหมในน้ำลายมีอุณหภูมิอยู่ใช่ไหมมีธาตุไฟอยู่มีลมไหมเคลื่อนไหวได้ไหมหรือแข็งกระด้างเคลื่อนไหวได้ระเหยได้ระเหยได้เพราะว่าธาตุน้ำน้อยแปลกหนักเข้าอีกกระจายตัวได้ง่ายน้ำแท้ๆนะกับมีธาตุน้ำน้อยอีกเหล็กนี่ธาตุน้ำเยอะคำว่าธาตุน้ำคือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลนี่ถ้าเรามาค่อยๆดูไปนะตัวร่างกายเองธาตุก็แปรปรวนอิริยาบถก็แปรปรวนดูธาตุดูยากที่สุดลดลงมาดูอิริยาบถดูการหายใจอะไรงั้นไปก็เห็นในร่างกายที่หายใจไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเรามีแต่ของเปลี่ยนแปลงก็เฝ้ารู้ไปคนไหนไม่ถนัดดูกายก็มาดูจิตดูอะไรก็ได้นะมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีเราดูกายก็เห็นกายไม่ใช่เราจิตเป็นคนไปดูกายนะอย่างเริ่มต้นบอกให้แยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามนะสุดท้ายรู้ทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่รู้รูปอย่างเดียวรู้นามอย่างเดียวไม่ใช่5ปีนี้รู้แต่รูปนะแล้วต่อไปจะไปรู้แต่นามขั้นเป็นพระจะฝึกให้เป็นโสดาสกทาคานาคาต้องรู้รูปไม่ต้องรู้นามเข้าใจผิดสิ้นเชิงเลยใครเป็นคนไปรู้รูปนามเป็นคนไปรู้จิตเป็นคนไปรู้งั้นเวลาที่เราลงมือปฏิบัติจริงนะมันรู้รูปนามไม่ใช่รู้รูปอย่างเดียวไม่ใช่รู้นามอย่างเดียวหัดดูจิตดูใจก็จะเห็นเลยจิตมันเปลี่ยนเพราะตามันมองเห็นรูปจิตมันเปลี่ยนเพราะหูได้ยินเสียงเช่นตามองเห็นรูปอย่างนี้เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลหูได้ยินเสียงอย่างนี้เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลจมูกได้กลิ่นจิตก็เกิดความรู้สึกสุขทุกข์กุศลอกุศลได้อย่างได้กลิ่นธูปกลิ่นอะไรรู้สึกยังไงได้กลิ่นธูปต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วยถ้ามาที่วัดได้กลิ่นธูปก็แหมเริ่มใสศรัทธาอะไรนี่นะอยู่บ้านอยู่ดีๆได้กลิ่นธูปแล้วชักคิดหนักนะความรู้สึกมันเปลี่ยนให้คอยรู้นะจะเห็นในความรู้สึกทั้งหลายเกิดแล้วดับความรู้สึกทั้งหลายเกิดแล้วดับเนี่ยคือการรู้นามธรรมการรู้รูปธรรมนี่ยากมากนะยากมากถ้าจิตไม่ทรงสมาธิพอเนี่ยจะเห็นธาตุไม่ได้ไม่มีกําลังที่เห็นธาตุสมาธิอ่อนไปก็เลยต้องเลี่ยงไปดูรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปพวกนี้ไม่ถือว่าเป็นรูปแท้ด้วยซ้ําไปสิ่งที่เป็นรูปแท้ๆธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมถ้าสมาธิไม่พอดูยากนะงั้นดูเข้าถึงปรมัตถธรรมแท้ๆเลยเนี่ยที่เป็นของแท้ๆเลยถ้าเป็นรูปธรรมดูยากมากแต่นามธรรมนั้นดูง่ายความโกรธเนี่ยเป็นนามธรรมอยู่อย่างชัดเจนแล้วไม่มีอะไรเคลือบแฝงนะไม่มีอะไรปิดบังความโลภความหลงความสุขความทุกข์เป็นนามธรรมแท้ๆเป็นปรมัตถธรรมคนไทยโกรธกับคนจีนโกรธความรู้สึกแบบเดียวกันแต่อาการที่แสดงออกอาจจะไม่เหมือนกันหรือฝรั่งโกรธก็ความรู้สึกอย่างเดียวกับคนไทยโกรธนั่นแหละความรู้สึกมันเหมือนกันเป็นสากลเลยหมาโกรธก็ความรู้สึกอย่างเดียวกันแมวโกรธก็ความรู้สึกอย่างเดียวกันนะยักษ์มารโกรธก็ความรู้สึกอย่างเดียวกันนั่นมันเป็นของจริงเป็นปรมัตถธรรมที่มีอยู่จริงๆเราเฝ้ารู้รูปธรรมจริงๆก็ได้นะรู้นามธรรมก็ได้นามธรรมนะดูง่ายลูกเล็กเด็กแดงมันก็รู้ว่าโกรธเป็นยังไงมันก็รู้ว่าอยากเป็นยังไงรู้ว่าอิจฉาเป็นยังไงดีใจเสียใจนะมันมีศัพท์ทั้งหมดนะราวๆ300กว่าคำที่สะท้อนถึงความรู้สึกนะ300กว่าคำนะกังวลกับกลุ้มเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมมีความเหลื่อมนะท้อแท้กระเบื่อเหมือนกันไหมมันจะมีดีกรีที่ต่างใช่ไหมเด็กๆยังรู้เลยเด็กๆยังรู้เลยนะดังนั้นการรู้นามธรรมนี่เรื่องเบสิกมากเลยนะเขาเรียกอะไรชินนะ ง่ายมากเลยนะเรื่องเด็กๆ แต่รู้รูปที่แท้จริงรู้ยากยากที่เราจะเห็นรูปที่แท้จริงเห็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมไม่ใช่ง่ายนะในผมหนึ่งเส้นเนี่ยมีธาตุดินน้ําไฟลมครบเลยนะแถมยังตั้งอยู่ในสเปซในอากาศธาตุอากาศก็ไม่ใช่แอร์นะอากาศธาตุคือสเปซช่องว่างที่บรรจุดินน้ําไฟลมเอาไว้นะดูยากนะถ้าสมาธิไม่พอดังนั้นการที่จะดูกายจะทําได้ดีนะถ้าทําฌานซะก่อนหน้าตาอย่างรุ่นพวกเราเนี่ยทำฌานยากวันๆมีแต่ความฟุ้งซ่านระหว่างฟุ้งซ่านกับสงบพวกเราเป็นแบบไหนมากกว่ากันใครฟุ้งซ่านมากยกซิมีใครสงบมากมีที่ไม่ยกมือเพราะกำลังหลับอยู่ กำลังนั่งฟังหลวงพ่อแล้วศรัทธาเริ่มใสน้อมใจตามกระแสธรรมตามไปไหนไม่รู้นะแม้ธรรมชาติของพวกเรารุ่นนี้ฟุ้งซ่านโอกาสที่จะนั่งสมาธิให้จิตสงบพอจิตสงบแล้วจะมาดูกายเนี่ยยากมากเลยเป็นขั้นตอนที่ยาวขั้นแรกเราไม่ผ่านซะแล้วนะถ้าสมาธิไม่พอดูกายไม่ได้นะเพราะกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนานะเหมาะกับสมถญาณิกเหมาะกับคนเล่นฌานก็เมื่อพวกเรามันอัตคัดขาดแคลนสมาธินะจิตเราฟุ้งซ่านมากนะก็ยังไม่ใช่สิ้นโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่สอนกรรมฐานอย่างเดียวเพื่อคนบางกลุ่มท่านเป็นสัพพัญญูท่านเป็นภควะโตผู้จำแนกแยกธรรมท่านก็มองคนจำนวนหนึ่งเหมือนกันอย่างพวกเราเนี่ยก็อยู่ในสายตาท่านพวกฟุ้งซ่านเนี่ยพวกนี้จะให้นั่งสมาธิจนจิตได้ฌานแล้วก็มาดูกายแล้วบรรลุมรรคผลยากที่จะทำได้ท่านก็มีกรรมฐานอย่างอื่นให้พวกเรานะคือจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเนี่ยดูความปรุงแต่งของจิตจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวไม่โลภเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวไม่หลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่เดี๋ยวมีสมาธิเดี๋ยวไม่มีสมาธินะดูไปเดี๋ยวก็เข้าไปยึดอารมณ์เดี๋ยวก็ปล่อยออกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูไปหรือธรรมานุปัสสนาเห็นกระบวนการทํางานของรูปธรรมนามธรรมเช่นเห็นว่านิวรณ์เกิดได้ยังไงโพชฌงค์เกิดได้ยังไงอริยสัจทํางานแบบไหนปฏิจจสมุปบาททํางานยังไงเฝ้าดูเห็นกระบวนการทํางานของมันจิตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกวิปัสสนาญาณิกหมายถึงว่าเราไม่ได้ทําฌานก่อนเราใช้จิตวอกแวกนี้แหละมาปฏิบัติธรรมแทนที่จะต้องไปบังคับจิตให้นิ่งแล้วไปดูกายนะให้เรารู้ทันความฟุ้งซ่านของจิตไปถ้าเราคอยรู้ทันความฟุ้งซ่านของจิตความฟุ้งซ่านจะดับจิตจะสงบอัตโนมัติเลยถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบก็มีแค่นั้นเองใช่ไหมงั้นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่กำลังฟุ้งซ่านอยู่เมื่อใดสติเกิดเมื่อนั้นอกุศลจะดับนี่เป็นกฎของธรรมะนะเมื่อไรสติเกิดเมื่อนั้นอกุศลต้องดับความฟุ้งซ่านเป็นอกุศลถ้าสติเกิดคือเราระลึกได้ว่าตอนนี้กำลังฟุ้งซ่านอยู่ความฟุ้งซ่านจะดับทันทีเลยทันทีที่ความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็จะเกิดขึ้นแต่ประเดี๋ยวก็จะฟุ้งใหม่ฟุ้งใหม่รู้ใหม่แล้วก็เกิดสมาธิอีกแวบหนึ่งสมาธิอันนี้ไม่ทรงอยู่นานแต่มีสั้นๆเรียกว่าคณิกะสมาธิงั้นเมื่อพวกเรานั่งสมาธิทำอัปปนาสมาธิเข้าฌานไม่เป็นนะอุปจารสมาธิก็ทำไม่ได้เราก็อาศัยสมาธิที่พวกเราพอจะทำได้นะคือคณิกะสมาธินี่แหละอาศัยคณิกะสมาธิมาเจริญปัญญามาเห็นความจริงของจิตใจนะเห็นการทำงานในจิตใจของเรานี้ดูมันไปเรื่อยสุดท้ายก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในความเป็นจริงแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมานะพระอรหันต์ส่วนใหญ่นี่แหละไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชอะไรนะไม่ได้มีฌานสมบัติยอดเยี่ยมเข้าฌานคล่องแคล่วว่องไวนะส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่ทำฌานได้ส่วนใหญ่ก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละนะในสมัยพุทธกาลนะครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่ก็มีพระกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่กับท่านแล้วมีพระอีก500 องค์ แล้วท่านก็ชี้ให้พระท่านก็บอกพวกพระนะว่าในพวกพระอรหันต์500องค์เนี่ยมีพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามระลึกชาติได้รู้ว่าคนไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้เรียกว่าวิชาสาม60องค์จาก500นะคือ 12% พวกได้วิชาสามเนี่ยต้องทรงฌานนะอีก60องค์คืออีก 12% ได้อภิญญา6แสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพย์มีตาทิพย์มีเจโตปริยญาณรู้จิตผู้อื่นได้นะทำอะไรได้หลายอย่างนี่แค่ 12% คนที่ได้อภิญญา6เนี่ยต้องได้ฌานนะอีกพวกหนึ่ง60องค์เป็นอุปโตภาควิมุตติอุปโตภาควิมุตติเนี่ยนะคือท่านผู้บรรลุพระอรหันต์ด้วยการที่เข้าถึงอรูปฌานนะพระอรหันต์ส่วนใหญ่ที่บรรลุเนี่ยไม่ใช่อุปโตภาควิมุตตินะแต่เข้าฌานระดับรูปฌานฌาน1 2 3 4นะแล้วไปบรรลุพระอรหันต์ในฌาน1 2 3 4มีพระอรหันต์เพียง60องค์เท่านั้นที่เข้าถึงอรูปจาก500องค์ก็ 12% เหมือนกันทำไมเรียกอุปโตภาควิมุตต์อุปโตภาควิมุตต์แปลว่าหลุดโดยส่วนทั้งสองหลุดจากรูปธรรมนะด้วยการเข้าอรูปฌานหลุดจากนามธรรมปล่อยวางนามธรรมได้ด้วยวิปัสสนาญาณนั่นเป็นพระอรหันต์ที่แปลกออกไปอีกพวกหนึ่งพวกนี้มีฌานเหมือนกันงั้นพวกที่มีฌานนะคือพวกวิชาสาม60องค์พวกอภิญญา6 60องค์แล้วก็พวกอุปโตภาควิมุตติอีก60องค์180คือ 36% ที่เหลือคือคนอย่างพวกเรานี่แหละอีกเท่าไหร่64ถ้ามาถึงวันนี้นะคนที่ทรงฌานได้มีไม่ถึง 30% หรอกยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกงั้นพวกเราอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจว่าเราเข้าฌานไม่เป็นกระทั่งในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทรงฌานขนาดนั้นมาได้ฌานทีหลังเมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วอย่างน้อยก็ได้ปฐมฌานเป็นของแถมงั้นพวกเราอาศัยสมาธิที่เรามีเล็กๆน้อยๆนี่แหละอย่าดูถูกมันน้ำหยดทีละหยดก็เต็มตุ่มได้เราก็มีสมาธิทีละขณะทีละขณะนี่แหละจิตไหลไปแล้วรู้ทันจิตไหลไปแล้วรู้ทันจิตที่ตั้งมั่นขึ้นเป็นขณะเดี๋ยวก็ไหลใหม่รู้ใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่พอฝึกมากเข้ามากเข้าเนี่ยนะช่วงที่ไหลไปเนี่ยจะสั้นลงสั้นลงช่วงที่รู้สึกเนี่ยจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่รู้สึกก็ชั่วแบบเดียวเท่านั้นเองแต่เดิมนะไหลแวบนะตั้งแต่เช้ายันเย็นมาหัดรู้หัดดูนะไหลไปชั่วโมงหนึ่งแล้วก็รู้ว่าไหลไปแล้วไหลไป5นาทีรู้ว่าไหลไปไหล1นาทีรู้ว่าไหลไปต่อไปจิตขยับคลิกก็เห็นแล้วจิตขยับคลิกก็เห็นแล้วจิตจะตั้งมั่นพอเราฝึกได้จนถึงจิตขยับคลิกก็เห็นจิตขยับคลิกก็เห็นมันเหมือนเราทรงฌานแล้วนะออกจากฌานมาทำได้สูงสุดก็แค่นี้แหละถ้าออกจากฌานมาจิตก็ทรงตัวตั้งมั่นอยู่นะก็เห็นสภาวะเกิดดับเป็นขณะขณะถ้าเราทำกรรมฐานนะดูจิตดูใจเนี่ยเราฝึกง่ายๆเลยรวบยอดเลยได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาก็คือจิตขยับไปรู้สึกนะจิตไหลไปรู้สึกจิตไหลไปรู้สึกตรงที่จิตไหลไปเรารู้สึกเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมามันตั้งอยู่ชั่วขณะมันก็ไหลอีกนะเราก็รู้สึกอีกก็ตั้งอีกตรงนี้จะเป็นการฝึกให้เกิดสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจนะมันรวมถึงกายด้วยนะแต่นี้หลวงพ่อสอนมุ่งมาที่จิตเพราะพวกเราพวกไม่มีสมาธิดูจิตให้มากไว้สติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตจิตขยับไปรู้ทันจิตขยับไปรู้ทันเรียกว่ามีสติการที่จิตขยับไปแล้วเรารู้ทันเรื่อยๆต่อไปเราจะเกิดปัญญาได้เราจะเห็นเลยว่าจิตที่รู้สึกตัวเนี่ยก็อยู่ชั่วคราวจิตที่ไหลไปหลงไปขยับไปก็อยู่ชั่วคราวจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ไหลไปหลงไปเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่รู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศลนะจิตที่หลงไปไหลไปเป็นตัวแทนของอกุศลต้องหลงไปก่อนนะถึงจะเกิดโลภเกิดโกรธอะไรขึ้นมาทีหลังนะต้องหลงก่อนนั้นเป็นตัวแทนของจิตอกุศลก็จะเห็นเลยว่าจิตที่รู้สึกตัวซึ่งเป็นจิตที่เป็นกุศลนะเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปซึ่งเป็นจิตอกุศลนะเกิดแล้วก็ดับมีแต่เกิดแล้วก็ดับตรงที่เราเห็นว่าจิตทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนั่นแหละเราเจริญปัญญาเราเห็นอนิจจังอยู่นะ เราก็จะเห็นอีกถ้าบางคนดูแค่เกิดดับแค่นี้ไม่พอนะก็จะเห็นสิ่งซึ่งกำลังปรากฏจิตซึ่งรู้สึกตัวอยู่นี่แหละอยู่ได้ไม่นานทนอยู่ไม่ได้นั้นก็แตกสลายกลายเป็นจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนทนอยู่ไม่ได้แตกสลายกลายเป็นจิตที่รู้สึกตัวการที่เราเห็นว่าจิตทุกชนิดทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้เรียกว่าเห็นทุกขังนะเห็นทุกขังการที่จิตจะรู้สึกตัวเราสั่งไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้การที่จิตไหลไปเราห้ามก็ไม่ได้นะไหลไปแล้วสั่งให้คืนมาก็ไม่คืนถ้าสั่งให้คืนมาจะกลายเป็นเพ่งเลยแน่นๆเลยนะจิตนี้ไม่ใช่ของที่บังคับได้นะแค่เราเห็นจิตที่ไหลไปไหลมาแค่นี้นะเรารู้เลยว่าเราบังคับจิตไม่ได้จริงนี่คือการเห็นอนัตตาเพราะงั้นถ้าเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลแวบแวบแวบนะรู้ไปเรื่อยๆนะได้ทั้งสตินะเบื้องต้นจะได้สติเบื้องปลายจะได้ปัญญาจะรู้ความจริงจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงกลับกรอกตลอดเวลานะจิตรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลไปก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้สึกตัวก็ทนอยู่ไม่ได้นานจิตที่ไหลไปก็ทนอยู่ไม่ได้นานอยู่ได้ชั่วขณะเท่านั้นเองจิตจะรู้สึกตัวหรือจิตจะไหลไปนั้นเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนี่เรียกเห็นอนัตตาการที่เราเห็นจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งก็พอไม่ต้องเห็นทั้ง3อย่างหรอกบางคนเห็นจิตเกิดแล้วก็ดับนะรู้สึกตัวแล้วก็หายไปนะหรือเห็นว่าจิตมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดจิตมันบังคับไม่ได้นะเห็นมุมใดมุมหนึ่งนะถึงจุดหนึ่งจิตมันจะปิ้งขึ้นมาจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตเป็นสภาวะธรรมซึ่งมันเป็นของมันเองนะคำว่าสภาวะหมายถึงมันมีอยู่ของมันเองนะ being นะมีอยู่ของมันเองเกิดแล้วก็ดับไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เฝ้ารู้ลงไปเรื่อยนะสุดท้ายปัญญามันเกิดมันจะรู้เลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาก็เราเห็นจิตเนี่ยจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับแต่ถ้าเราไม่มีจิตที่รู้สึกตัวนะเรามีจิตที่ไหลคนในโลกมีจิตที่ไหลอย่างเดียวไม่มีจิตรู้สึกตัวเลยมันจะไม่เห็นหรอกว่าจิตที่ไหลเกิดดับแต่ถ้าเรามีจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมานั้นจะเห็นว่าจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับงั้นการที่หลวงพ่อฝึกให้พวกเรามีจิตที่รู้สึกตัวให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาไม่ใช่มีสมาธิเพื่อจะมีสมาธินะเรามีสมาธิเนี่ยเพื่อจะตัดตอนความหลงให้ขาดเป็นช่วงๆมันจะเห็นในจิตที่หลงไปช่วงหนึ่งแล้วก็ดับเกิดรู้สึกตัวนิดหนึ่งแล้วก็หลงอีกยาวๆแล้วก็ดับเกิดรู้สึกตัวสุดท้ายก็จะเห็นว่าจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่จะเอาจิตที่รู้สึกตัวนะไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอะไรเลยแต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาฝึกเพื่อให้เห็นตรงนี้นี่บางคนเข้าใจผิดนึกว่าจะต้องรู้สึกตัว24ชั่วโมงฝึกเอาความรู้สึกตัวนั่นฝึกจะเอาไม่ใช่ฝึกที่ให้เห็นความจริงฝึกได้ไหมฝึกได้ถ้าทรงฌานนะจิตผู้รู้เนี่ยตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้นานแต่ไม่เกิน7วันหรอกนะในภูมิของเราในกามาวจรจิตที่ร่อนอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจิตไม่สงบนานอย่างมากก็ไม่เกิน7วันทั้งที่ทรงฌานก็เสื่อมงั้นเราไม่ได้ฝึกเอาจิตเที่ยงแต่เราฝึกให้เห็นว่าจิตไม่เที่ยงงั้นบางคนเป็นมิจฉาทิฏฐินะบอกว่าจิตเที่ยงนั่นแหละทำวิปัสสนาไม่เป็นไปรักษาจิตให้นิ่งอยู่งั้นเราบอกว่าจิตเที่ยงนี่แหละจิตพ้นทุกข์นะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยว่าจิตเที่ยงนะท่านสอนแต่ว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนสอนแต่ว่ามันไม่เที่ยงนะถามพระปัญจวัคคีย์ว่าดูกราภิกษุทั้งหลายนะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณก็คือจิตนั่นเองวิญญาณไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรเห็นว่าเป็นตัวตนของเราไหมไม่ควรพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นจิตนี้เกิดดับตลอดเวลาเรามาเฝ้ารู้ความจริงไม่ใช่มาหลอกตัวเองว่าจิตไม่เที่ยงนะแล้วก็ไม่ใช่หลอกตัวเองว่ากายไม่เที่ยงถ้าพวกดูกายก็ไม่ใช่มาหลอกตัวเองคิดเอาเองว่ากายไม่เที่ยงต้องดูของจริงว่ามันไม่เที่ยงจริงๆรูปที่ยืนเดินนั่งนอนไม่เที่ยงจริงๆรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งไม่เที่ยงจริงๆนะดูจิตก็ดูให้เห็นของจริงจิตรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงจิตไหลไปก็ไม่เที่ยงดูของจริงจนกระทั่งจิตยอมรับความจริงว่าจิตทุกอย่างเกิดแล้วดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้เป็นพระโสดาบันนะถ้าคิดว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เป็นโสดาบันหรอกงั้นพวกเรามาฝึกกรรมฐานมาเรียนรู้ของจริงช่วงที่เราเจริญปัญญาเนี่ย ไม่สุขแล้วล่ะไม่ใช่สุขแล้วล่ะแต่จะเห็นทุกข์นะช่วงที่เราฝึกให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิรู้สึกตัวขึ้นมานั่นช่วงเสพสุขนะใจไหลไปรู้สึกตัวปุ๊บพอรู้สึกตัวนะความสุขก็โชยขึ้นมาไหลไปรู้สึกอีกความสุขก็โชยขึ้นมานะแต่ในขั้นเดินปัญญานะจะเห็นเลยว่ารูปนี้ก็เป็นตัวทุกข์นะจิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะก็เป็นตัวทุกข์ความสุขก็เป็นตัวทุกข์เพราะเป็นตัวที่เสียดแทงเป็นตัวที่ทนอยู่ไม่ได้เวลาที่ความสุขเกิดขึ้นถ้าพวกเราภาวนาเป็นนะเราจะรู้เลยว่าความสุขนั้นเสียดแทงใจเรานะถ้าภาวนาชำนาญ นะจะรู้เลยแค่ความสุขเกิดขึ้นนะก็เป็นส่วนเกินแล้วนะมันเสียดแทงเราแล้วเพราะความสุขเองก็ยังอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันไม่ใช่ของดีของวิเศษกุศลอกุศลทั้งหลายก็เป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่กุศลเป็นตัวสุขนะกุศลทั้งหลายก็เป็นตัวทุกข์อกุศลทั้งหลายก็เป็นตัวทุกข์เวลาบ้าบุญใครเคยบ้าบุญบ้างไหมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อยากบริจาคเยอะๆแต่เงินมีน้อยกุ้มใจนะกุ้มใจเข้าคิวไว้หลวงพ่อตอนเป็นโยมนะเข้าคิวไว้เดี๋ยวจะทำวันนี้ทำวันนี้คิวยาวมากเลยบางทีกุ้มใจนะอยากทำบุญสตังค์ไม่พออะไรเงี้ยกุ้มใจดีก็ทุกข์นะรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาตับได้ไหมระหว่างจั่วกับเสาอะไรหนักกว่ากันคืนหามก็หนักทั้งนั้นแหละจวดศาลาเนี่ยใครหามได้เสาเนี่ยใครหามไหวไม่ไหวเหมือนกันแหละดีนะคนดีก็ทุกแบบคนดีนะคนชั่วก็ทุกแบบคนชั่วแต่เราชั่วได้ไหมชั่วไม่ได้ทำไมเราชั่วไม่ได้เพราะเรามีสติความชั่วเกิดที่จิตรู้ทันปุ๊บความชั่วกระเด็นเลยกลายเป็นดีก็เห็นอีกก็จิตปรุงดีก็ทุกนะจิตปรุงชั่วก็ทุกอีกก็เฝ้ารู้ไปเรื่อยปัญญามันพอนะมันจะเห็นเลยปัญญาเบื้องต้นมันจะเห็นเลยว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับปัญญาเบื้องปลายมันเห็นว่าทุกอย่างนั่นแหละทุกถ้าเห็นแจ้งทุกจิตจะสลัดคืนกองทุกให้โลกคืนกายคืนใจให้โลกไปถ้าจิตเราไม่ยึดถือในรูปนามกายใจนะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกแล้วจะเป็นอิสระใจจะโปร่งโล่งเบามีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนแล้วเข้าถึงความสุขอีกชนิดหนึ่งละความสุขที่มหาศาลเลยคือความสุขของพระนิพพานจิตซึ่งไปสัมผัสพระนิพพานก็ได้สัมผัสเอาความสุขของพระนิพพานมามีความสุขมหาศาลจิตที่สัมผัสพระนิพพานมีความสุขท่านบอกนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขสุขจริงๆสุขที่พวกเรารู้จักวันนี้นะเล็กน้อยมากเลยนะถ้าเทียบกับสุขในธรรมะที่ประณีตขึ้นเป็นลำดับลำดับสุขของเราอย่างนี้เรียกว่ากามสุขกินของอร่อยมีความสุขเห็นคนสวยๆมีความสุขนะได้ยินเสียงเพราะๆเสียงชมเสียงอะไรมีความสุขนี่เป็นกามสุขกามสุขที่โลกเขาใฝ่หาเนี่ยเล็กน้อยเหลือเกินนะเมื่อเทียบกับฌานสุขถ้าเราทำฌานทำสมาธิได้เราจะรู้เลยกามสุขนี่เรื่องเล็กน้อยสกปรกโสโครกความสุขของกามเนี่ยคล้ายๆเด็กไร้เดียงสาไปเล่นไส้เดือนกิ้งกือเล่นของขยะสกปรกเล่นได้หมดเลยก็มีความสุขเด็กไปเล่นดินเล่นทรายสกปรกนะตัวมอมแมมหน้ามอมแมมไปหมดมันมีความสุขเนี่ยกามสุขมันเป็นแบบนั้นฌานสุขมันสูงกว่านั้นนะฌานสุขมันเป็นความสุขที่มันอิ่มมันเต็มมากขึ้นแต่ว่าความสุขในโลกุตตระความสุขของพระนิพพานนั้นฌานสุขเทียบไม่ติดเลยฌานนั้นกลายเป็นตัวทุกข์เลยคนที่ทรงฌานนะก็จะเห็นว่ากามสุขเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะแต่ว่าคนซึ่งเข้าถึงโลกุตตระแล้วก็ยังเห็นอีกนะว่าฌานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์นะเป็นเห็นกันเป็นลำดับลำดับไปนะคล้ายๆพัฒนาขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปสติปัญญาแก่กล้าขึ้นไปถ้าเราสัมผัสพระนิพพานแล้วเราจะรู้เลยโลกนี้หาสาระแก่นสารไม่ได้เลยโลกนี้เหมือนฝันความสุขเหมือนกับฝันอยู่เท่านั้นแหละไม่ใช่มีของจริงอะไรให้เราดูเลยความสุขของพระนิพพานนั้นเหมือนกับของจริงมันเหมือนเรากลับบ้านเราได้แล้วเราเป็นเด็กหลงทางหาทางกลับบ้านไม่เจอวันนี้เรากลับถึงบ้านได้แล้วนั้นมีความสุขนะเจอพ่อเจอแม่ของเราคือเจอพระพุทธเจ้าจิตของเรานั่นแหละกับพระพุทธเจ้าจะหลอมรวมเข้าเป็นสิ่งเดียวกันจิตของเรากับพระธรรมจะหลอมรวมเข้าเป็นสิ่งเดียวกันจิตนั่นแหละก็คือตัวพระสงฆ์พระรัตนตรัยรวมเข้าเป็นหนึ่งที่จิตนั่นเองที่จิตที่บริสุทธิ์จิตที่สะอาดนั่นเองจะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนพวกเราหัดไปนะหัดภาวนาไป ขั้นแรกจิตไหลไปแล้วรู้สึกใจก็จะตั้งมั่นต่อไปก็จะเห็นเลยจิตที่ไหลไปก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้สึกก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ไปบังคับให้รู้สึกตลอดนะดูแต่ของไม่เที่ยงในจิตใจไปดูแต่ของที่บังคับไม่ได้ในจิตใจไปดูไปด้วยใจที่เป็นกลางไปเรื่อยถึงวันที่ปัญญาแก่รอบนั้นก็เข้าใจธรรมะเป็นลำดับไปขั้นต้นก็ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนขั้นปลายก็ล้างความหลงผิดว่าขันห้ากายใจนี้เป็นของดีของวิเศษที่แท้ไม่ใช่ของดีของวิเศษแต่เป็นตัวทุกข์หรอกนะงั้นหัดเบื้องต้นมีความสุขเยอะนะหัดเบื้องปลายเจอความทุกข์เยอะเลยจนกระทั่งแจ้งแล้วนะเจอบรมสุขเลยคราวนี้นะสุขที่ไม่ผันแปรอีกแล้วเชิญไปทานข้าว